Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze mouz.
Ondo, esan berko, hemen, txe, obra ibeira.
Basi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegit, nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hazi horra ziok.
Bai, bai, hazi horreko jau. No, zer, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzikatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3. Epa, epa, kaixo, gabon deizuela guztiai, hemen txauntzaren gaberdiko estula zuzen, zuzenean putzuzulo gaztetxetik arraio irratian, 99.3an, gaurkoan abenduak bi ditu, nastu nauk, eta ba, beste behin ere, hemen txen ere ondoan, zirri.
Gabon, hijauna.
Zemos gaituk?
Bueno, hobeto den gaituk.
Bueno.
Baino ondo alare.
Ondo alare, bai. Ez? Txarra kenduta erdi purdi.
Bai.
Txarra kenduta erdi purdi.
Txarra atzo kenduen itun.
Atzo kendu alituan, bai. Txar guztiak. Bueno, ba, hementxe gaudela, beste igande bat, gehiago, urtia bukatzen aizegu, eta bueno, gaurko irratxa joan, ba, bueno, utx bat daukagu, ez da, zirri, bageneukan elkarrizketa bat egiteko asmoa.
Asmoa, hori da.
Asmoa, bageneukan, liburu baten inguruan.
Bai.
Baina bertan bera geratu zaigu, zintzotasunez, ez, onartzen dugu gure akatsa, ez da, zirri.
Bai, bueno, bakizu,
Bueno, pluralia nahi nahi zitza egiten, ozak, lasai, nik kuartelio emango jat.
Batzutan, edo, bueno, gauza askotan, ba, behando biltzegea beti, eta, bueno, batzutan ez, batzutan ondo biltzegea, batzutan behando, bueno, eta kasu honetan behando.
Bai.
Eta, baina, bueno, izango dugu aukera.
Bai, aurreago, ez, aurreago. Bai. Alare, kolaboratzailea etorriko zaigu, Ibai, gaurkoan...
Ala, hori, beste liburu baten inguruan.
Hori, bat ordezkatu dugu bestiagatikan.
Noski. Bai, eta bai, etorriko zaigu literaturan inguruan zerbait esateko, omen dauka aurrena.
Bai, bai, horre erreflexio bat edo zerbako zerbait edo.
Eta gero, ba, bueno, beste liburu bat, antifasismoan inguruko liburu bat. Gero ez da, ondo zerran edo mundi dijoan, baina, bueno.
Ba, gero, hori da, gero etorrikoa, laizter etorrikoa, eta orduan, ba, aspaldiko partez, efemeridekin, eta asteko errepasoakin hasiko, bai, agin errepasoakin, ez, hobeto efemeridekin sartu aurretik.
Hori da, errepasua emango jau, eta aspaldiko partez, denboa hartuko dugu,
bai,
metodologia pixkat iteko.
Bai, egia esan gauza desente daude, gauza desente gertatu dira azken egunetan, eta, bai. Eta bueno, nahi du hoiek tratatu, eta, bueno, nonbaitetik hasteko, ba, aurreko astian izan zan prentxaurreko bati buru.
Andaluziko.
Ah, Andaluzia, bai, azken ordua, pendiente gaude, bai, ez du begirik endu Andaluzian gertatzen ari denaz, eta, bueno...
Azken ordua
zein da.
Bi ordua atzeatuta doala asuntua.
Bai, ez da, bai, hori da. Ez du ordu aldatu, baizik eta atzeratu india,
edo, bueno, bai, ez dago azken ordu, alegia.
Baina zergatik da atzerapen hau?
Ba, emate unez, herri batian amarrak arte ezin izan due zortzitan irikitzea.
Autoslekuak,
ez, hemen bezala. Eta amarrak arte ezin izan due Sanlukarren, autosleku hori iriki, nunbait, papeletak falta zialako,
Eta zenenak.
Ekuo alderdianak.
Ekuoren papeletak.
Bai, eta noski, ba, aukera hori ezin da ukatu, ez?
Ez, ez.
Bueno, norraiten gai badu hori bozkatu.
Noski, noski.
Zer bozon ulertzen zeba, baina bueno.
Bueno, izango bai. Du, bere arrazoen bat. Ekuo botatzeko.
Broma gutxita.
Bai.
Ba, horrek atzeatu indu azkenian kontak eta guztia, eta momentu honetan ez dago parte hartze... Datu, ba, azkeneko datu ikere,
ba, seitako
estimazio ateo dago.
Parte hartzearen jetxiera, ez, jetxiera pixkat behintzatea aipatu da, ez, jetxiera
bai,
parte
bai.
Hartzea, puntu batzuk.
Seira garte, zaki sortzita nola gatuko, baino Andaluzan erdilak baino gutxio gemandu botua, hori de azteko datu bai. Bat bada, ez.
Bai, bai bat datu bat bada eta datua dana da, ba herri bateko hautesleku bat bi ordu beranduago irikitzeatik hauteskunde guztiai nola eragiten dion, ez? Ba bueno, ekuokoa zorionak hauteskundeak atzeatzea lortu dute papeletak berandu eramateagatik. Estrategia bikaina benetan ba goizeko 8etan bozkatzea eskuteko alde batetik eta bestetik ba bueno, pues pixka gauean luzatzeko ere ba kontaketak, emaitzak, ausnarketak eta ondoren etorri daitezkeen guztia.
Ja, bueno, hor ikusiko dugu azken nio, ze agar PSOE mantentzen bere...
Bai, hor dago, gehiengoa,
edo... eta gero agar eskubian, ze...
Eskubiaren batuketa aritmetiko ze... horrek...
Batuketa, edo zatiketa, edo zer raun, ez?
Gauza batzutat batzen dira, beste batzuntzat elkar mokoka, ikusiko dugu, ze gertatzen den Andaluzian. Ba bueno, gaur dielako hauteskundeak eta bueno, ba agian irratsaioa amaitzeako jakingo dugu zerbait, orduan berrartuko dugu, gogoratu ez irri ni, ba,
bai,
burua gut ezai batzutan eta. Bueno, hau aipatuta, pues aurrenengo berritxoa, notizia komentatuko duguna, prentxaurreko bat da, prentxaurreko bat ba oker ez banaiz aste azkenian
bai
izan zen bai aste azkenian Biarritzen izan zen prentxaurreko bat
Miarritzen
ba hain zuzen ere G7a izango delako ba aurten Euskal Herrian oker ez banaiz abuztuan osea aurten ez datorren urtean barkatu 2019ko abuztuan Miarritzen izango da G7a, Trump jauna Euskal Herriera etorriko zaigu.
Ara.
Bai. Eta, bueno, prentxaurreko bat egintzen, plataforma bat aurkeztuelako, ba, G7 ez izenarekin, edo, bueno, ba, pixkat Euskal Herritik beste mundu bat sortzen, ba, lema horrekin Euskal Herriko plataforma bat aurkeztu zen Biarritzen, da, kortetxo bat dakau, audio bat dakau, Euskal Herria... Euskal Irratiak, barkatu ez, Euskadi Irratiak.
Yes.
Euskal Irratiek egindako elkarrizketa batena, eta bueno, jarraian entzungo dezue, ba, prentxaurreko hortatik atea zuten kortea.
Hizkuntza anistasunaren alde, gerraren kontra eta bakearen alde. Autogestio proiektu anitzak.
Munduko 7 estatu indartsuenek ordezkatzen duten ereduari ez zehaiteko batzea erabaki dute Euskal Herritik beste mundu bat sortzeko ilusioarekin. Gailurra eginen da, hori segur da, baina kontrakoek entzunak izan nahiko dute gerlak, klima aldaketa, migrazio behartuak edo matxismoa hainbat aldarrikapenekin, baina mementuko indarrak elkartu behar dituzte. Maider Lazkano, plataformako kidea.
Gaur hemen batu gera 30 eragile, baina helburua bai da hemendikan aurrera ba identifikatuta sentitzen den eragile edo norbanakoak ere integratzera taldean. Horrek esan nahiko duelako ba indar handiagoa erakutsiko dugula oraindik egun horietan eta beraz gonbitea hemendikan ba eragile guztiei bertan integratzera eta bertan gaude momentuz hori sindikatu desberdinetako eragileak, herri mugimenduetakoak, alderdi politikoak e bai. Beraz, bai, denoi irekia. Behintzat aldaketa soziala aldarrikatzen dute guztiei. Esan nahi dieguna da kontragailur honetan, guk badaukagula tresna, badaukagula alternatibak, eta beste mundu bat ere ekitzera goazela.
Aintzina, aman komunak, LAB, ELB edo zutik kolektibo feminista, egoalde eta iparraldeko eragileak deituak dira bat egitera Euskal Herriko plataformarekin.
Bueno, ba, hortxe izan dugu korte hori, aipatu nahiko nuke, agian batematek ez badaki G7a zeneko osatzen duten. Zer, badago jendea, Ba, ez dakiena, eta Amerikako Estatu Batua, Japonia, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia eta Kanada. Eta agian, hor batzutan G7 gehi bat.
Bai, zein izatea?
Errusia.
Errusia.
Ea, Putin jauna etortze zaigun Euskal Herrira, botka batzuk edatea.
Gantxe, ez da, ez, hor ambientian zera.
Ez daka, hane itxasoko gatazka garbat badaka, hor bere txalupatxuakin. Baina esan dakoa, ba, G7ko plataforma aurkeztu dela Euskal Herrian, ba, bueno, gitarau bat osatzeko, eta, bueno, pixkat aipatutako ez, gailur horren ba, aurkakotasuna adirazteko, ba, bueno, ba, biarritzen izango den G7aren inguruan, eta aipatu nahiko nuke gaurko egunez, bueno, azken hiru egun hauetan, ba, G20a, ez, Argentinan, han burutzen ari dela, hainbat protesta, manifa eta ekintza desente, represio pixkat ere izan dela ikusi dugu irudietan, eta, bueno, bezberdinak, ez, ba, G20an dauden oie guztietatik, ba, selektuenak edo, ez, aberatxenak, esango dugu.
Ba, munduko potentzia, ez, bueno, ala daitezaia bintzat, haunde aberatxenak edo.
Ala da, ala da. Eta, bueno, horre...
Ja, bai, Rusia eta, ez...
Bai, 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 China, geogeia, bai, China, China, bai, bai, Espainia ere okerrez bana izan Felipe juten da, eta bueno, hain arte Rodrigo Rato olako bat jungo zen, gaur egun ja ez dakigun hor jungo den enpresari bezala. Aipatzea G7akin dagoeneko Miarritzeko hotel guztiak reservatuak daudela.
Pena.
Bai, nahi bat zinunan kasino inguruan ba... Bista ederrak ditu, Miarritzerri polita da, egia da. Horregatik esplotatua da turistikoki ere. Ba, ja, okupatu dagoena. Donostin ere, zenbait hotel ja reservatua komendaude ere, jakin dugunez. Eta aldi berean ere esan, ba, G7ko protestei aurre egiteko etorriko den txakurra da guztiarentzat, ba, iparraldeko ikastetxeak izango dituztela ostatu. Poliziak ikastetxetan hartuko dituzte lotarako eta egunean zehar pues segurra ematen ba, bertako irakasle eta
ikasle klaseak egongo dira, no?
Bai, agian porraren erabilera, eskuen zeukabilak nola mugitu, gasa nola bota,
espainolak hasiak dira, ez? Eskoleta nola erakusketa egiten eta
bai. Hemen ere, Euskal Herrian ere. Txantxa hor daukagu, eta ertzaintza aipatuta, asteko beste notizia, Iñigo Cabacasen, ba bueno, sententzia, edo epaiaren erabakia, izan dela, ba... Ezer egin nahi zuen ertzaina, hori marroia sartzea.
Bai, bueno, marroia komila tartean, ere.
Bai, marroitxoa esango
dago. Bueno, bi urteko kartzela zigorra jarri diote, baina... Gehio estanez edo, ez? Ez du...
Kartzela, deliturik edo, ez?
Jumerrik.
Aurrekaririk ez duenez?
Hori da. Kuriosua, alitzak. Eta laurteko inabilitazioa ere jarri diotela.
Bai.
Bai. Baina jubilauta dago.
Ara. Orduan pentsio gabe.
Praktikan ez dakitze esan nahi duen.
Lau hilabetetan ezin du obraik ikusi. Ezin du musea jolastu, ez, lau hilabetetan.
Ba, ez, baina, bueno, benetan, bai, hor dauna, ez, da, nola jarri duten bat, zera, bueno,
bai,
pagaburu edo, kabeza de turko.
Turkiar burua, hori, bai. Aurrekoan ahostarrekin aipatzen ginen terminologia,
bai, ez, Turkiar baina, burua. Bueno, azken batian, jartzeko esi bat ere hor, eta, bueno, ardurak ez, iristeko iritsi berdian lekura, eta... Azkenean, impunitate hori mantentzeko.
Hori da, hitzan ikuste definitzeko hori, la impunitatea, doainik ateratzen dela bez, gazte bat erailtzea, karga polizial baten ondorioz, gomazko pilota bate jota, debekatuta dauden gomazko pilota horiek erabiliz, modu, ba, legezkanpoko modu batean, ere? Baina guzti hau, Euskal Herrian, ba, ez da salatzekoa, ez da eredu bat emateko ba, ez, ertzaintzaren jokabidearen inguruan eta polizia beti txintxoa, beti gauzak ondo egiten ditu.
Akats larri bat izan zala esan duzeak, ez?
Akats larri bat.
Akats bat edo lako zerbait.
Bai, despistaz.
Baina, bai.
Ordu asko egiten dituzte lan eta ez estresatuak egoten dira eta ulertu behar dugu, pues noizbait ba holako pilotak norbait hiltzea, pues estresaren ondorio dela, ez? Ez dela bueno,
ez dela herriko taberna basegolako,
horria, 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 horria. Ba bai, ba kabakasen auzia argitu dela zertxobait eta beste behin ere, ba polizia de Rositas.
Bai, eta bueno, hor protesta ja intzuten ostiralian, epaitegi aurrian, bai zen eta laune deituta.
Bai.
Eta bueno, horre provokazioa aipatu behar da, nik uste, bueno, ba justu holako sententzi bat eta gero, ez, protesta baketsu bat deituta dagoenean, aurrian jartzea.
Ah, bai,
ertzainak
bai,
burua estalita eta bai, bai. Eta onduan, ba bueno, kabakasen eriotza ekarri zuten bezalako furgonetak eta irudi hori guztia. Ba,
bai, lesioa ez bazuten orduan ikasi, ez? Pixka barneratzeko ere, ertzaintzak gu babesteko eta gu zaintzeko dagola, ez gu erailtzeko.
Eta hori, golatu abenduan 16erako deitu dutela
manifestazio
bat. Guardian uste, 12etan edo igandia da.
Bai, baliteke.
Eta hoxe.
Oso ondo, zirri, zer gehiago daukau aipatzeko gaurko ba, albistegien errepaso improvisatu honetan?
Bueno, ba, Frantzira edo, bueno, bai, Euskal Herria ere ikutzen duen.
Eta herrialde katalanak ere.
Eta herrialde katalanak ere ikutzen dituen. Eta beste herrialde batzuk ere ikutzen dituen protesta edo mugimendu baten inguruan, baina bueno, Frantziko estatuan markoan edo esango dugu garatu dala Gilet Jon nola jaka horiak, txaleko
kotxeko txalekuak, kotxeko txaleko reflektante horiek derrigortuta gaudenak eramatea autotan.
Bai,
bai.
Hostia.
Bai,
bai, eh?
Bai, bai, bai. Bai. Ike saldakak. Ah.
Baina, bueno, ba hori, pixkat protesta, bueno, ja pare bat aste edo uste
bai, duela hiru, bai, bi aste izan zan protesta nagusia, duela hiru aste okerrez banaiz, ba gasolinaren igoeraren dekretu baten ondorioz, saltatuzun txispa, hobeto ezin esateko.
Hori da, azken tanta edo azken txispa.
Hori da.
Zure mandan.
Bai, bai, bai.
Igoerari, ze, bueno,
eta sua ikusi da Parisko kaletan aurreko larun batean okerez banaiz, ba horre Elisioko Arko del Triunfo edo, ez? Horko Arko del Triunfo hori aurko errepide nagusi hori blokeatu zuten. Horrekin batera, bez, milaka bez, errepide izan dira blokeatuak Frantzia osoan. Peajetan ere, ez? Peajetan ere izan du ba bueno, protesta hori eraman dute peajetara. Hemen Euskal Herria mentzator ikusi ditugu hainbat peajetan. Txaleko horizkoak ba bai altzuten lekutan peajeak irikitzen eta bestetan pues hortxe beren presentzia, ez, mantentzen edo erakusten.
Bai, gaur bertan ikusi dugu Parisen adibidez, Macronek ezin izan dula, osea, kanpo Eliseo edo osea horieta jun.
Bai, bai.
Ba, protesta horiegatik eta nola taberna batean sartu berrizan duten. Eta
zori txarra, taberna batean bai, Macron sartzea.
No, bueno, pixkat igual komentatzeko, ez?
Bai, bai, argipen bat merezi du.
Todologia pixkat, hola.
Argipen bat merezi du, ez? Ze,
bai, nundi datorren.
Entzun da, ez? Ultra eskuina, Frente Nazionala, honen atzean da gola, eta bueno, a ber, gure esjakintasunetik argipen batzuk emango ditugu.
Hori da, ba, zuek ikusi hartu edo ez.
Abestiak ere hola dio, eskakitasunen kateak suntxitu behar direnez, ba eskakinek hitz egingo dugu.
Hori da, eta bueno, aipatu edo pixkan, bueno, edo txispa hori edo bai izan dela, ez, Frantziko gobernuak erregaian zergari edo eman diona, hori tasa hori igotzeko erabaki hori edo, numait pixkan argumentauta, diru hori erabiltzeko dala gero transizio energetikorako.
Hori, kotxe elektrikoaren erabilera sustatzeko omen, 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 omen.
Hori da, eta bueno, pixka goratu berdana, bueno, gasolinan da inguruan, bai Frantzian, bueno, beste lekutan ere pentsatzen dut, baina Frantzia mereziki azkenengo urtean asko jo dala bai gasolinan presioa bea. Eta, claro, bain zerga hori jarrita, ba, bueno, are gehiago, ez, gobernuan aldetik edo, zango deu. Eta, nor pixkat, bueno, esaten dutena bai batzu dala, Frantzian bereziki gasolinan konsumoa da, bueno, gehiengoa, bueno, konsumo handia dala, gasolaro gehiak hori gasolina erabiltzen dula. Eta hori urte betia, meuneko eta iru edo jo da presioa. Eta hor pixkata aipatzen da, hor ez dala noski hori bakarrik, edo bueno, testu inguru batian lertu dala edo ez, txispa hori. Azkenian, ba, bueno, bai Holanden gobernutik eta batez ere gero Macron sartu garritik. Ba, egon dialako azkenen urteetan, dema guztia, bueno, aberatzenan zergak geisten, fortuna handien zerga esaten zaiona edo adibidez Gipuzkoan ere jarri zana, bere garaian bildu sartu zanean, da bero PNV-ek kendu zuna, hori ere kendu zutela, eta bueno, gero lan arluan ere reforma pila bate ondia, protestake bai, hor baseola zerbitzu publikoak nola idean desagerrazten, eta hor aipatzen zuten, garraioare bai, ez? Garraioan
preziua
gutxio, bueno, desmantelatzen edo
eta prezioak ere ustete igo zirela, txartelenak eta bai, zerbitzu publikoarena.
Asko izaten dute ba, autoa beharrezkoa dutela, ez? Lanea juteko edo eta bueno, ba hor ba bueno, klase hori ba naiz lana ukin dauzkana zailtasunak, ez?
Ilan bukaera iristeko,
eta holako igoera batek asko suposatzen dion, eta beharrezkoa duen gauza batian, ba, pixkat horrek ikutu dula.
Bai, hori izan dela pixkat gainezka egin duena, ez? Bai, eta lehen hasieran esan dudanan ildotik, ez? Egia da, ikusi da protestetan badaudela Frente Nazionaleko jendea, bai Le Pen Anderea bera ere, ba nola baita... ba, mugimendu guzti hau bere ganatzen edo bera protagonismoa izaten saiatu dela, baina realitatetik urrutu xamar dago hori, hainbat eta hainbat ba, bideo eta artikulu daude, nolatan ba, ultraeskuineko jendea fatxak, alegia naziak, ba, kanporatzen dituzten protestetatik, jipoitzen dituzten, joateko eskatzen, eta horren adibidea aurreko larun batean, ba, azaroaren 25aren inguruan, ba, horren aitzakipean egindako manifestazio feminista bat izan zela Parisen, jendetsua, oso jendetsua, eta txaleko hori dun askok, gehiengoak babestu zuela manifa hori, eta bertan egon zela. Orduan, zaila egiten zait, ultraeskuindar bat, bez, azaroaren 25eko manifestaziotan parte hartzen egotea.
Bai, eta hor, bai, azkenian... bai izan dela ez, sindikatutatik eta, bueno, aparte...
Bai.
Bueno, sortu dan mugimendu bat edo...
Gero, saiatu dira sindikatuak edo alderdi politiko ezberdina, Francis Humis bai. Bezela edo CGT bezela, bai. Ba, pixkate posizionatzen, ze denak ba, lekuz kanpo harrapatu ditu, olako leherketa ikaragarri honek.
Oida, ba, igual lekuan lekure pentsatzen... Ja,
realitatek ezberdina dira.
Oso desberdin gauzatuko zala deialdi hori. Edo,
bai, bai, Euskal Herrian adibidez, bai, aipatzen da, ba, horre, txaleko hori dunak ez direla ba, esker mugimenduko... ba, militanteak, asko direla, pues, lehen da biziko aldi zerbait ba, modan jarri denez, txaleko hori eramatea eta peajetara edo kalera teatzea, pues, moda horren jarraitzaileak Parisen dutenak kokatuta beren iparra, ez Euskal Herrian, ba, hoiek ere atera dilea kalera, egia da, frantses banderak ikusi ditugu, bai Euskal Herrian ere eta bainan Pariseko manifetan ere, eta bueno, ez dugu konparatuko frantses bandera espainiar banderarekin sentimendu aldetik ez delako hain eskubitarra frantses izaera, digamos, hemen agian lokatzetan sartzen ari naiz. Baina bueno, jende askok ba estatuari eskatzen dio bere ongizatea bermatzea eta ez ba aberritasun edo frantses izaera hori horren aldarrikapen gisa, nola bait esateagatik.
Bai, bueno, bai, ulertu dugu.
Bai, ez dakit, nien ez guztu agatu.
Ba, azkenian behaien, bueno, ez dakit, ongizate estatuaren, ez, iritar bezala edo, ba, hori aldarrikatzen dutela, ez dakit. Adibidez, NPA edo, ba, mugimendu bai, eskerreko bat, Oliver San Senote hor da
bai, G7ko plataforman sartuta duenak.
Ah, bai, ba, aurrek esaten zuen adibidez leku batzutan, ba, bueno, jendea jaka horien mugimendu ba, edo hasi dutenak edo jundiala behaien gana laguntza eske. Ba, hori, ez dutelako inoiz mobilizazio bat antolatu, eta ez atelako baliabiderik edo esperientziarik.
Aurrekoen elkarrizketat entzun nuen ere, ba, hemen emititzen dugun beste irratsaio batean, ez? Horra desalambrar, irratsaioan egin zuten elkarrizketa batean Pariseko kide batek esate zuen, ba, protestak oso ba, ezoikoak zirela, zelako inoiz antolatu gabeko jendeak antolatu zitulako, eta deskoordinazio asko zegoelako, leku ezberdinetatik, eta bueno, ba, zetzela jende bat, ba, ohituta dagoena, ez? Kalera ateatzea, gauzak antolatzea, eta bueno, agian bai kritikatu daiteke ez poltsikoa ikutzen denean, jendean nola ateatzen den kalea, beste batzuk kritikatzen dute petxioekin ere antzeko agertatu dute den, ez? Poltsiko ikutzen denean jendea kalera ateatzen dela, eta urkoa edo beste herrialde bat, edo beste jende batek jasaten dituen injustiziak salatzera, pues askotan gehiago kostatzen dela. Baina, bueno, kontzentzia pizteko zerbait izan daiteke ere, ez?
Bai, bai, karo, gasolinan kontu honekin adibidez gaina, da, bueno, trasfondo asko, aka,
bai, asko daka, frakina beharrezko aipatu hitz egin genezake, petrolerian presia.
Hasiera batean batzuk ikuste zuen, ez, mugimendu antiekologista bezala edo adibidez, bueno.
Ah, bai,
Bueno, edo ez.
Ja, bai, bai,
bueno, gobernuan partetik ere saldu nahi izan duen
zerbait da,
ekologiaren zea, da, ez, baina, bueno. Baina, bai, hor, ze asko dazka.
Ni adibidez, eta, bueno, bai, barkatu.
Ez dakiz ez amekon.
Ba, ni entzuten egon nintzen, retransmisio bat, referentzia, guretzat referentzia den komunikabide batek, Russia Todayk egin zuena, zuzenean aurreko larun batean, eta kaletan entzuten zen oiu nabariena, edo Macron dimision,
bai.
Macron dimision eta revoluzion.
Bai, hor.
Orduan,
Parisen bueno. Da, bueno, poesia pixkatea ikusi dugu.
Poesia pixkat?
Bai, bai. Bueno, polizia da poesia.
Poesia pixkat. Municipala.
Baina ez.
Poesia militara.
Tan, bueno, zea horietan da. Bueno, claro, ez du esan nahi zenbat ordezkatzen du olako, baina pintadak eta adibidez ikusten dira. Ez? Batzuk, en, Pade Noel purle burgez, edo, adibidez, jarri dute, edo,
Itzuli gure entzulentzat, zerri.
Gabonik ez, burgesentzat, eta olako, bueno, pintadak eta aseak mesu, bueno, kuriosuak ere ikusi dia.
Eta azken orduko berria, oraintxe jakin duguna da, Parisen, zentruan, teilatuetan franko tiratzaileak ikusi dituztela. Bideo batzu daude, nun teilatuetan franko tiratzaileak agerri diren, prestatuta, militarrak, prestatuta, beren rifle luze eta mira edo ikuspegi teleskopiko hori duenak, ba, bueno, ba, estatua zaintzen ari dira, nik uste mugimendu honek izango dula jarraipena.
Bai, hau da beste protesta bat edo.
Oker ez banaiz, dagoeneko dekretua bera, igoerarena atzera bota da, oker ez banaiz, agian oraindik ez da aplikatu, oker ez banaiz, hau bakizue, ba, dena ezin dugu konprobatu, zuei usten dizuegu ba,
lan hori,
elkarlanean egiten dugu irratsaioa, eta, baina bai egia da, salto bat eman dela diskurtsoan ere, ba ez dela soilik erregaien presiona, ja beste diskurtso politiko bat ere txertatu dela bertan, eta bueno, ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen honek, nik dakiana da uste dut hiru puntu zebela, bat bigarrena, oza, hasiera izan zen txaleko horiak erabiltzarena eta hori, bigarrena izan zen pasaren larun bateko manifa, eta hirugarrena izan da atzoko manifa Parisen, orduan laugarren puntu hori zen izango den, pues ikusteko dago, nola evoluzionatuko duen honek ikusteko dago, baina egia denak jendearen haserrea kalean ikusi dela, eta bueno, pues sua Parisko zentruan.
Hala da. Eta, bueno,
Ba, bueno, ba, hoxe txaleko horiak eta goratu kotxean eukitzea derrigorrezko dela, zirri. Isuntxo bat jaso nahi ez badek. Zegeio, improvisatutako berri hauekin, ez dakit abesti baten inguruan hitzein nahi dezun, edo ez? Lehenago beste zerbait aipatu nahi dezun?
Ez, bera, initzan pixka, baino ez... Abestia, jarri.
Abestia,
itxein.
A ver, itxoin. Korrikako abestia iguru zaigea.
Bai, izaunak ez du entzun.
Nik ez dut entzun. Eta nahi de jakin ea hau dan. Ez korrika jarriet eta hau batea zait. Ez da.
Zorionez ez da.
Ez da. A ber, esperimentu bat ingo deu. Esperimentu bat ingo deu. Hau uste tinoiz ez dela inirratian. Eta gu ba, beti berritzailea gean ez. Ba bueno, a ber, korrikako abestia. Polemika, ez? Bai, zabaldu da abestian inguruan. Egia esango deu. Nik ez detentzun abestia.
Ba,
naita, egunez... De hecho, apostua nahi nunin, lagun batekin, esanaz, a ber zenbat aguantatzen deten entzun gabe abestia. Baina, ja, gaurrez, gaur ja...
Ja, gaurtik ezin du pasa.
Gaurtik ezin du pasa.
Kritikatzeko, bintzatzen.
A ber, baina gauzen gauza garbi esatea. Nik ez detentzun, ikusi bideoklipan zati batzuk, baina ez detentzun abestia. Zirrik entzun du eta gustatu zaio.
Bai.
Orduan, dakau aldeko ja jarrera bat, eta nik, ba... Virginia naiz abesti honekin ez detentzun. Orduan jarriko deu eta a ber ze pasatzean. Hauxe da korrikako
pegilai beituko jot.
Hau da urtengo korrikako abestia ikusten duanagatik Fermin Muguruza, Mademoiselle eta La Furiaen artean eginikoa. Hemen txea kasua.
Bimilla 2019 korrika.
Excuse me.
Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui Mademoiselle, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna. Martxan jartzen azteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Gure ritmora. Gure ritmora.
Fermin, nola da, txau.
Gure ritmora.
Klika, korrika, klika.
Gure ritmora.
Klika, korrika, klika, korrika.
Jairoa, beroa, orain goa, gero-gerokoa. Oreka ez galtzeko narri zendua. Hauxe da gure leloa, popo posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea. Praktikatzea, euskara gure artean bizitzea. Ei, lantalan, banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen, dena da posible.
Le.
Gure ritmora,
klikiti, egin klika.
Nire, zure, gure ritmora.
Bueno. Ez de bosua jarriko, bazpare, ez de bosua jarriko igual, baimena ez dakau eta jartzeko. Wow. Txon, zirri, jetxitan itxekan bolumena.
Bakatu.
Bai.
Ze iritzi, ijauna.
Wow. Ez que bain ulertzen hasi nahi. Ez
ira... esplikatuko, ze pasaban. Mikroskampo.
Nei egia esan, honek gainditu testiak. Egia esan, Don Benito txiki gatze zaiak honekin. Fermin. Fermin, ke pasa Fermin? Ez altzen jo musika utzi ja, Fermin. Joder. Zenek eskatu dio mesede hau Fermine. Nola leike posible. Bueno. A ver, nahi pertsonalki estilo etzai gustatzen. Eo zer gauza izango balitz esatezuna ere ez zitzaiten gustatuko estilua. Hori alde batetik, orduan ja oso objektiboa, ez? Ja, musika azken finean subjektiboa da, ez? Gustu
hori dala gauza bat, eta gau beste bat.
estilo...
Baina, zizi, rintzi motea.
Estilo hori ekartzea korrika bezalako zea batea, ekimen batea.
Bai. A ber...
Bi eztabaida...
Bai, bai, ni badakit zarautzen korrikaitea zenateatzean. Badakit, eta ez detuzte hau asko kentzuten duenik. Orduan, bueno, zen nahi deu, etortzen...
Beste batzuk ateatzea.
Beste batzuk ateatzea. Eta hori abesti honekin lortuko dugu. Edo beste lanketa batekin, ez dakit, eh? Agian abesti hau izango da...
Abesti honekin bakarrik seguru, ez?
Ez, ez da, abesti hau gabe, agian, bai. Ez detuzte abesti honek...
ez dakit,
Barakaldoko, zentro komertzelean erosketa egiten ditunak eramango ditunik korrika parte hartzea, ez detuzte. Ez detuzte.
Ez dakit, ez dakit.
Agian, bai, igual, agian, hurbileko zentro komertzialean eusketak egiten dabiltzan jendeak korrikan parte hartuko du, abesti honi esker, nor daki. Baina, bai, egia esan, ez detuzte berriro jarriko deunik, irratxa jo hontan behintzat, eta, bueno, ez deke
jo guztuan kontuare bada, baina, bueno.
Bai.
Guztotan sartuanik, a ver, izta, kriston zea baino, batez ere, igual, bigarren zatia gehiago gustatu zait, ez dakit. Osa, ba, lehenengoa igual esain beste.
Nei alderantziz, lehenengoa keio gustatu zait, oaindik eta nazkagarri horitu zaidalako. Eta bigarrengoa, eske, ahotxo hiek ezin ditut. Iki, kantatu normal. Baina, bueno...
Zarata kantatze buenak bezala, normal.
Bueno, baina hiek normal kantatzen dute. Ez dute elektronika erabiltzen behin ahotxa afinatzeko. Azkenean hori hortarako da.
Zingo deu.
Bai.
Zerautzan gaurreko ez du lapkatuko.
Bai.
Estizio batekin.
Meniego berriro jartzea bestia. Ina ibe jarri. O proposatu, nik ez de proposatuko. Eta saiatuko geha korrikako ardura duna koneak hartzen abesti honen inguruan adierazpenak egitea. Egia polemika desinte sortu dula eta bueno... kritikatzen dutenak ugari dira, defendatzen dutenak ere bai. Fermin bera ere atera da, ez? Abestiaren defentsan esan naz, ba, nik egiten un guztia puta mierda zen, eta gero denborak arrazoi eman dit el puto amo naizela, eta abesti honekin berdina pasatuko da, ez? Hori da bere argumentua. Wow, egitan, nahi honian ez entzun, dira.
Bueno.
Aurrea jarraituko dugu, gogoratu antzaren gaberdiko estulan zaudela, ez Kiss FM-en.
Bai, eta igual kanta musika bizka jarriko dugu.
Zertako?
Bueno,
efemeriden
tartera pasatzeko edo, parentesi.
Bai, efemeriden abesti da jartzea, ba, behitu zakze abesti, hau bai dela musika, eta ez orain entzun duguna. Ai, bai, txuen, ezin omen dut... Ez dit, harrapatu nahi. Itxoen segundu bat, oraintxe jarriko dut, bilatzen ari nintzen musika. Bueno, ametxe gaudela hautzaren gaberdiko estulan, eta, bueno, despiste bat izan dugu, eta horregatik, agian ez da, hau, gure sintonia entzuten aizateana, hau, azpikaldetik agian entzuten den musika goxo hau, jarri nahi nun. Bai, sintonia goxo honekin emango diogu paso efemeridei, gaur gogoratu, ba, azaroak, azaroak berriro, abenduak bidela, urtea bukatzeko 29 egun gatzen dela, zirri, hasi ja gabonetako menua preparatzen. Eta bueno, zergatik jarri dudan hau, ba, gaurko egunez estrenatu zen, entzuten ari garen musika zoragarri hau, 1825. Eta ez dakizuen ontzat, Beethovenen 9. sinfonia da. Halaxe da. Eso no espero, eh?
Korrekako eta oso egokia.
Ez, baina Europar Batasunaren ere zerki bezala izendatu zuten bere zati bat. Eta nork egin zuen kantua honen bertsio ospetsu bat? Miguel Ríos, Miguel Erreka. Eta bada, 9. sinfonia honen zorigaitza, deitzen den siniskera bat, ba Beethovenen heriotzakin dauka zerikusia, zergatik ez dago 10. sinfonia. Ez zuen 10. egiteko, ez zuen ideiarik, bueno, ba, hor ba omen da, ba, siniskera bat, ez dauka inungo oinarririk, baina
Beethovenen leno esan duena bezala.
9. sinfoniaren zorigaitza deitzen zaio. Zati hau ezaguna, ez da, zirri?
Uski, uski.
Bai, hainbat pelikuletan ere erabilia, sintonia hau. Ba hori esan dakoa, gaurko egunez estrenatu zen ba, sinfonia hau, Beethovenek estrenatu zuen lehen esan dut noiz, eta oraintxe esango izue berriro, 1825 Frankfurten estrenatu zuen sintonia hau. Eta ez zuen entzun sintonia hau, gaur bitu, presidente asko aipatuko ditu, presidente, estatu buru, estatu nagusi, taiko, emperadore, hainbat kide. Eta lehen da biziko emperadorea aipatuko duana, ba, Napoleon haundi. Napoleon haundi.
Haundi, vale.
Napoleon haundi.
Herriko kontuak.
Ez, herriko konturen bat egin bada. Napoleon haundi, 1804, ba, emperadore koroatu zuten Parisen. Gaurko egunez, Napoleon haundi, ba, emperadore izan zen. Zati hau bai, ez? Europar Batasuneko, ez? La Oda de la Alegría. Ba, hemendi dator, 9. sinfonia ontati dator. Hau pixka getxingo, eta nahi otzikara pixka ematen dit. Gertakari gehiago ere badira, hain zuzen ere, gaurko egunez izendatu zutelako Euskalduna jauregian eginiko ekitaldi batean 2007 duela 11 urte doa EAJ-ko lehendakari Iñigo Urkullu, hemen abesten entzuten duguna. Ez da bera.
Bai. Eta baina Urkullu ez da orain EAJ-ko...
Orain ja da, ez. 2007 izendatu zuten barkatu. Hamaika urte ez gutxiago, ez Eusko Legebiltzarreko, osea Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakari izendatu zuten arte, izango zen...
Gero ja...
Kargu bikoizketa hori ez da onargarria.
Jeltzalentzat.
Eta bai, Iñigo Urkullu barkatu oso ondo zirri, ardi ikusi dator. Iñigo Urkullu EAJ-ko lehendakari izendatu zuten 2007. Eta bueno, ba, hortxe jarraitzen du.
Demi Gel etzan urruti ibiliko.
Demi Gel horre hongo zan bere txantxullituak egiten.
Hala bertan ere.
Bai. Baina bueno, ez da bera bakarra, badira gehiago ere. Bueno, gaurko eguna... Agian ezaguna egingo zitzaion asko oroitu zen Leon Trotsky 1927, ba, nola esan nezake, Sovietar Errepublika Sozialistara batuaren alderdi komunistatik bota egin zutelako.
Troski.
Troski, esan zioten, zeba, ba, etzien oso ongi etorria bere ideia asko. Eta, bueno, ba, bai, Troski, a tomar por Troski. Bidaldu zuten, gaurko egunez, 1927. Baina historian atzerago egingo dut, asko egingo dut atzera, 1547 nio,
asko da hori, eh?
Bai, urtebetetze bat aipatzeko, bueno, urtebetetze bat ez, barkatu, eriotza bat nahi eta aipatu, gaurkoan gure ba, gorrotoa merezi duen eriotza bat, hain zuzen ere, gaurko egunez hiltzen 1547 Hernán Cortés konkistatzaile espainiarra. Bai, baldakin nun jaioan ordea, Hernán Cortés, Medellín.
Bai. Colombia, ¿es?
Es Badajoz.
Ara.
Badajozko udalerri bada Medellín. Bai, bai. Altas, o sea, Vegas Altas eskualdean dago gainera. Ba bai,
hauteskundeak izango zituen.
Segur asko, Hernán Cortések badakigu alderdi ba bueno, VOX alderdiaren oso zalea izango zela segur asko.
Bai, a ver.
Bai, nik uste bere infernuko hautesotzian papeleta hori sartuko lukeela. Hernán Cortés, ba bueno, ba gaurko egunez hiltzela sorionez. Ba bueno, ba Amerikak, Ameriketako ba biztanleak hiltzen ibili zen ba espainiarra, garai hartan Gaztelako koruko ba ordezkari, eta bueno, hor dago eta irratxo honekin lotura dauka Malintxeren figura, gogoratu gure kolaboratzaile bat izan zela duela urte asko.
Bai, hoy baina Malintxe, bai, es.
Bueno. Malintxe, eta bueno, ba Malintxe hain zuzen ere bere ba berari oparitu zioten esklabu bat izan zen. Gerora, ba bueno, esklabu horrek ba itzultzaile lanak egin zituen, traidoretzat ere jotzen zuten, ze ba bueno, bertakoen ohiturak, teknika militarrak ere azaldu omen zizkion. Maitale ere izan omen zen Malintxe, Hernán Cortésena. Eta hoxe, ba Hernán Cortés gaurko egunez hiltzela zorionez.
Maldición de Malintxe.
Hortidator. De hecho, beitu ze garrantzitsua izan zen, Hernán Cortés berak, Espainia berria, ez deitza zioten orduan deskubritu zuten, edo aurkitu zuten lurzatiari, Espainia berriaren konkista jainkoari zor diogu lehenik, eta bigarrenik Doña Marina da Malintxe. Osa, lehenik jainkoari eta bigarrenik Malintxeri zor diogu, berak azaldu zizkielako, ba horrelako historietak. Boixe, Malintxe, bueno. Eta Hernán Cortés. Baina badago, gaurko egunez urteak betetzen dituna, eta segurasko entzuten ari zaigula. Badakit arraio ratia entzuten duela. Arraio kide izan da, gaur egun ba beste bide batzuk hartu ditu, uinak utzi eta kamarak ditu gustokoago, eta entzuten bazaude, zorionak Iraia Eliasen urteak direlako gaurko egunez arraio erratiko ekipo guztiaren partetik, zorionak, ez dugu izango zenbat urte betetzen dituzun, ez dugu izango 1980an jaio zinela, orduan balasai.
Ondo,
ba. Bai, Amama filmagatik, ez, Goia sariketako hautagai izan zen, guretzat irabazi zuen Goia bat. Eta beti izango da, ba, ez gure aktoresa. Arraio erratiko aktoresa. Iraia, zorionak betetzen dituen beste bat ere, hau agian ezagunago egingo zaizue kirolariak bazarete eta bizikletan ibiltzen bazarete. Gaurko egunez jaio baizen 1973an Jan Ullrich.
Ara.
Jan Ullrich gaurko egunez jaio zen. Bai.
Somen da biloso ondo, baina bueno.
Bueno, egia esan, bere positiboaren ondoren inorrek ez zuen kontratatu nahi. Alkolarekin, bo, turra irabastetik, desintoxikazio zentro batera egin zuen jauzi. Orduan bere azkenengo esprinak hor botatzen zituen desintoxikazio zentro edo batetik bestera. Egia esan pertsonaia kilo asko hartuta eta bueno, gaur egun era bat aholkulari bezala uste da biela, txerrendulari batzuekin. Baina bueno, nola ez den gure esparrua, kirola.
Ez gea sartuko gehiegi. Txerrendulari bezala zauna ta.
Ezaguna. Bai, bai.
Ikusita gaude gaina.
Ikusita algaude.
La Monjin, bai.
Ah, bai,
Angora, Armstrongen atzetik.
Armstrongen atzetik angora, beitu. Ba hori bai, enekila. Eta bueno, ba, segue jo gaurko egunez badira efemeride de xente, ba, bueno, aipagarrienetako bat, eta bueno, hemen esaten digute efemerideak webgunean. Ba, gaurko egunez, 1929an Frankok, ba, azken parte militarra idatzi omen zuen, eta Espainiako Gerra Zibila gaurko egunez bukatu zen, zirri.
Ara.
Gaurko egunez 1929an.
Eta beste ikon.
Bai, joe, Albert Einsteinek errelatibitatearen teoria gaurko egunez argitaratu zuen guregatik. Dana erlatiboa da, zirri. Dana erlatiboa da.
Tira, zolako jauziekin
bizkat
zuri gatzen noiz.
Lasai. Eta eriotza bat aipatuko dut, eta hortarako abesti bat jarriko dut. Aber, ezaguna egingo zaizue agian abesti hau. Venga, deno bata.
Brown, indio txiki batzen.
Nork ez du abesti hau, eh? Manolo, eskerrik asko, Manolo.
Indio txiki batzen, John Brown.
Baina galdera da, zein zen John Brown?
Ikastolako umen bat, ez?
Ez. John Brown gaurko egunez hiltzen Ameriketako estatu batuetan, Virginian, hain zuzen ere, 1849an. John Brown, abolizionista bat zen, Ameriketako estatu batuan esklabutza, eren aurka, ba, borroka egin zuena, eta bere hitzetan, testualki diot, bere hitzetan, esklabutza ezestatzeko bide bakarra armetan altxatzea zen. Ze abesten dute gure umeek?
Ikastola.
Ze eredu ditu Manolo Urbietak?
Bai, aurribera entzungo balu, ulertuko balu.
Ba bai, gaurko egunez hiltzen. Eta bueno, bera hori aldarrikatzeaz gain, hori, alaxe egin zuen, atxilotu zuten eta urkatu egin zuten. Hala ere, bere matxina da, armatu hori, estatu batutako gerra zibilaren txispazo bat, ez? Egon Frantzia aipatu dugunez, txispazo bat izan zen. Bai. Baina, bueno, badago abesti bat, ez? Benetan John Brownena dena, John Brownei buruz hitz egiten duena, eta hau ere ezaguna egingo zaizue segurazko.
Oh, John Brown's body lies moaning in the grave. I weep the sons of bondage whom he ventured out to save. And though he lost his life in his struggle to free the slaves, his truth is marching on. John Brown's body lies molding in the grave. John Brown's body lies molding in the grave. John Brown's body lies molding in the grave. But his truth still marches on. John Brown was a hero, undaunted, true and brave. Kansas knew his valor when he fought her rights to save. And now, though the grass grows green above his grave, his truth still marches on. John Brown's body lies a-moaning in the grave. John Brown's body lies a-molding in the grave. John Brown's body lies a-molding in the grave. But his truth still marches on. He captured Harper's Ferry with his 19 men so few. and he frightened old Virginia till she trembled through and through. They hung him for a traitor, themselves a traitorous crew, but his truth still marches on. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord, and his truth still marches on. John Brown was John the Baptist, for the Christ we are to see, Christ of whom the bondsman shall the liberator be. And soon throughout the sunny south the slaves were all set free, and his truth went marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth went marching on. The conflict that he heralded, he looks down from heaven to view on the army of the Union with its flag red, white, and blue. And heaven shall ring with anthems o'er the deeds they mean to do, for his truth still marches on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth still marches on. O soldiers of freedom.
Bueno, bueno, mentxe azpikaldetik John Brownen abestia daukagula. Ba, etorri zaigu gure gaurko kolaboratzailea, Ibai, Gabon.
Gabon, paria. Gabon, zirrita, bestia noladek, beti azuten nagula.
Ni John Brown.
John Brown.
Igual izen aldatuko jat, eh?
Honezkeo, ez.
Honezkeo, txikit, eh?
Ostia, jauna.
Hau entzun da, armetan altxatzea esklabutzaren aurkako bide bakarra. Ba, ba, John Brown, John Brown, Manol hori esker, ba, horrelako irautzaileak ezagutzeko aukera izan dugu, eta horrelako abesti ezagunak ere bai, baina, bueno, hasieran aipatu dut, ez da, bo, agian ez, eh? Baina gaur zure, Ibai, zure, ire sekzioaren tzat, ire tarterako badukala abesti bat prestatuta, eta horrela izena du, El Librero izena du, eta agian gustatuko zaik, entzungo dugu pixkat, eh?
A ber,
zer dan.
Hay mucha gente lectora aquí, intelectuales, etcétera. Vamos para allá.
Vamos para allá.
Hola.
Hola, hola. Guay, chula.
Lo que sé no lo aprendí en la calle. Lo que sé fue estudiando y que va. Fueron tantas y tantas lecturas que a la larga me di la tota. Fueron tantos y tantos los libros. A mí los libros me confundieron más. Yo le doy este sano consejo a todo aquel que gusta de leer. Quien pretenda llegar a viejo, que aprenda a desconfiar del papel. Porque el papel de nobleza aparente, en la imprenta se entinta y se entonga, evitongo. Y es tan resistente que soporta todo lo que le pongan. Hagan cola, vengo regalando mi literatura universal. Hay Baguette, Víctor Hugo, Cervantes, Dostoyevsky, Nietzsche y Thomas Mann. Hagan cola pa' literatura, vienen más calentico que el pan. Mario Puzo, Tolstoy, Ay Padura, García Márquez, Solá y Valle Inclán.
Bueno.
Sin dar artista.
Va Ray Fernández, Ray Fernández.
Vale.
Cubatarra. Ay, Cubatarra, Euskal Herrian egontzela duela ba 4 bat urte edo 3-4 urte okerrez banaiz.
Bai, bai. Hemendik
Josu. Eta Zarauzko zinemodelone, bai.
Ah, bai.
Bai.
Ara.
Gaur egun ezingo luke jo, ez dagoela berikita. Baina laister igiko dute eta agian erreportai bat egingo du horren inguruan.
Ez.
Ah, badauka gaia. Bueno, Ibai, hauxe azpikaldetik anutziko dugu, ze gaur uste gai sakonak ekarri dizkigukela, ezta?
Piskat, sakonak, bueno, alde batetik hasieran zehatuko nokitze egiten piskat literaturak eta ideologiak elkarren artean zekateken relazioa, eta gau liburu bat aipatuko da piskat honekin lotuta ziakena, Tekela Antifa izena di liburuak, Kapitan Zuinek argitaratutaek, eta Oker Espanitxok izena ez diata puntautu ekarri, baina ustiat Mark Braide dekela, Oker Espanitxok.
Bueno, lasai.
Idazlia.
Idazlia.
Hemen beti bideo okerretik zuzen. Bueno, interesgarria, literatura eta pentsamendua.
Hori dok.
A ber, ze hausnarketa.
Nondik heldu galdera potolua, baina.
Bai, bai.
Sako nahi gordun pixkat zatuko jau.
Bai, guazen putzura.
Eta, bueno, azteko, nire ustez bintzat, eta hola, irakurri daten arabera bintzat literatura ulertzeko bi modu zaudek. Alde batetik literatura ulertzia ziok merkantzia bat izango bagoen bezala, eta orduan ez da bai da mugatuko guan, ba, jabetza intelektuala, aspirateria eta zerrekurtso banak eta zitzeitea, baina baziok beste forma literatura ulertzeko zentratzekena diskurtsuan. Batez ere, erlijioak ja indarra galtzen dikenean eta mundua interpretatzeko edo erantzuna bilatzeko balio ez dikenean, literaturak indarra handia hartzen dik, ez? Orduan, gehien bat nik fokua jarriko da literatura diskurtso bezala ulertuta. Orduan, abia puntuak literatura diskurtsuak enean, diskurtsua dekenean ez da neutrala, da orduan horrek esan egin balore da ideologia konkretu batzu gordetze eskikela, ez? Eta orduan, bi funtzio betetzea eskak, alde batetik estatuskoa mantentzeko balio lezake, edo beste alde batetik zekauken errealidadia aldatzeko. Hau bere garaian pixkat, Antonio Gramsci pentsalari marxistak jorratu zian, diskurtsuan asuntu hau, eta erabiltze zian kontzeptu bat oso gokia izatea zekakena dekela intelektual organikoan kontzeptua.
Intelektual organikoa. Hori da kontenore marroian botatzen dana, ez?
Oie, gutxi gora gara.
Intelektual osua edo...
Bai, esan egikena dek, behak esaten dik hori, intelektualak ez ditukela neutralak eta behak sortzeien artefaktua, ba, artia, literatura, musika, ez dekela independentia ze autore behak struktura soziale konkretutan posizio konkretua zekatek. Orduan ez ditu neutruak eta haratago funtzio hegemoniko bat edo kontra hegemoniko bat bideratzia zekatek. Honezenek esan, funtzio hegemonikoan edik esan, sistemak, dominazio sistemak beak bere burua zuritzeko edo legitimatzeko erabiltzeiskiken baliabide edo estrategia dituk. Ez nolabait, ba, gizarte horrekiko, sistema horrekiko kontsentsu moduko bat lortzeko saiakera baek. Hau lortzeko, funtzio hegemoniko horrek lortzikenak sistema hori, dominazio sistema hori normaltzat jotzia, naturaltzat jotzia, edo gizarte beha planteatzia izatea zekaken gizarte egokiena dekela. Ez? Eta hau garrantzitsuak, ze inoiz ez deke regimen bat mantendu inoiz bakarrikan biolentzian erabilerakin, hegemonian erenkutza beti beharrezkoa izan dek, ez? Orduan, esan bezala, funtzio hegemoniko hortan, intelektual organiko horrek papel oso importantia jokatzeik. Beha gehien bat, hau aztertzean klase sozialen ikuspegitikan, eta esatezean, intelektual organiko hauek organikoa ditukela, organizazio eta interes konkretu batzun baitan jarduteielako. Ez? Orduan, bueno, altuzarrak esatezean, aparatu ideologiko hoietako bat izatea aukiko likek. Piskat teoriatikan literaturara jetxita ikusteko literatura nola ez deken neutrua...
Adibideen bat edo...
Hori dek. Orduan...
Piskat... Fernando Sabater.
Ez, eskerrik asko.
Adibideen bat, eh?
Bai, alaek. Eta bueno, ba, piskat literaturara jesteko esan hartuko eskatela David Bezerrak idatziskiken artikuluak, ze hau nahiko txo landuik. Eta behak esateik hoxe, ez, ba, literatura ideologia dekela, ze literatura mundua ikusteko forma konkretu bat emateziuk, eta forma hori denbo guztian erreproduzitu da legitimatu iten dik, ez? Orduan, interesgarriak beha planteatzekin bereizketa literatura ideologiko eta ez ideologikoan artian. literatura ideologiko hori ideologikoa dek, baino saltzek ideologikoa izango espaldin bauan bezala. Zergatik, ba, gizartean nagusieken errelatorren baitan kokatzen dek, eta orduan transmititzek ideologikoa izango espauan bezala. Ideologikoa ituk, itek ulertzia ideologikoa itukela, sistema horren kontra ziaztiken bezala, ez? Da, konnotazio negatibo hori ematezeok ideologiai, pafleto gisa saltzen dekelako, ez? Orduan, ja pixka eta horra juteko, zen, ja, adibide praktikoa jarri baino lehenuo, lotuta ziokelako esango jatenakin, zizekek esatezian ere bai, politikotasuna ezabatzeko forma diferentia zeudekela, ez? Eta denba guztian gu hegemonia horren baitan mugitzeko. Eta modu horietako bat esatezian nuela, artxipolitika. Esan egikela, azkenian, politikotasuna ezabatzekela, gatazka ezabatzen. Orduan, bezerok esateik, liburu ez ideologiko hauek, hegemonia hola lortzeiela, ez? Literaturatikan gatazka nolabait ezabatuz. Eta ontako bi estrategia erabiltzeski, alde batetik egileak literaturan nolabaiteko kontradizioak agertzen ditukela errelatuan, baina kontradizioi dituk sistema bea kolokan jartzez dizkien kontradizioak. Ditu kontradizio batzuk sistemak absorbitzia eskakenak eta aurra jarraitzea eskakenak. Eta hortaz aparte, kontradizio txiki horiek agertze ditukenean, hauek ikusteituk ikuspegi individualista batetik eta ez kolektibo batetik. Honek ze esan nahi dik, ikusteitukela individuan dilema batzuk izango baituen bezala da sistemanak, ez? Orduan aldatu erdikena individuaek gizartian adaptatu ez tekelako ez dek sistema aldatu er. Horratik gaur egungo novela asko, asko eta asko zentratzeituk tematikan autorrealizazioan edo autorrealizazio esan, ez? Orduan, hau kontuan aukita ustea garrantzitsuakela literatura aztertzia honien ikuspegi kritiko batetik autoriangan fokua jartziaz gain, ulertu berdi haula autoriak artefaktu hori edo arte hori sortzikenean nolait bere aldetikan alden duitekela, ez? Ze autoria bea, novela hori idaztikenean idaztik momentu historikoa ekonomiko konkretu baten, eta orduan egoera horrei ere ba, ikusin berdi hau, ez? Noski autorian bizitza ulertu inberdekela bere novela ulertzeko, baino momentu historikoa ere ulertu inberdek. Eta go, irugarrenik, estrategia gehi oso dugu, baina irugarren estrategia bat erabiltzeken askotan dek, hegemonia hori mantentzeko dek, erabiltzek sedukzioan estrategia. Hona izen nahi dik esan, sedukzioa dek, sedukzioa ulertuta alienatzeko prozesua bezala, ez ba. Jende askok, irakurle askok, novela bat irakurtzea unian, behaien protagonistetan fijatze gaitukenean, imaginatzea gu gure errealitatean bizi ezin diaun bizitza bat. Eta azkenean bizitza hori guri egiten bezala bukatzea hau, ba, dekelako gure aspirazioa, honaiko geniana, baina ulertze ez diauna. Orduan, nola, ja, koste egiten momentu baten fikzioa zer deken eta ire realidadia zer deken bere iztia, ez? Eta, bueno, honean jo, bestela, gehiago hitz egiteko niko.
Bai, nik elementu bat gehituko niok, hola, bote pronto nokorritu zaitena, gehiago pentsatu gabe, zentsurana, ez? Zentsura ere, edo, zer kontatu daiteken, zer ez, boterean hola erabekitzen duen, ez? Pues, hau, kendu berdezu, eta gero autozentsurara nio iristea nio, ez?
Hori da, zentsurak ere bi aspektuz, eskaik esan dekena, zentsura, debidez oain dela gutxi ikusi genia, farina liburua debekatu ziela, kasu bat izatea aukikolikek, baina gore askotan aztea unadek, norbeak bere burua egite zioken zentsura hori, ez? Hau ezin diatezan, edo esate baldin baian zegertatukoek, oso ondorio...
Gaur egun, bueno, txikiten ikuste, horrek geota indar, bueno, gehiago dakala edo nola baite, nortu dutela zentsura zuzenetna hainbeste erabili berrian beste
autozentsura
bueno, beste bide batzutatik
bueno, honeaino haindik ez da hainbeste iritsi, baina bueno, autokontrola deitzen dioguk, ez? Autozentsura herrian, autokontrola
eta bueno, ba, pixkatu iseguan
jode, egon gaituk zirri, ordu bete hemen todologia sakonki lantzen eta gure kolaboratzeleak 10 minututan flifla emantziuk
hor, bai, ni galean onzea dikuzila dola kontrapuntua
ni galdera bate bai bakat
jartzeko hausnarketa honei eta pixkat nola zerretze zan, ez, intelektual deitze zioten nian izate omentzun, jo no quiero ser. Bueno, erdera zehango deu, asteleraz.
Itzuliko ya nik lasai.
Bai, edo, bueno, itzuliko deu, estela.
Lasai, ni itzultzaile simulte bapatekoa, nauk.
Bueno, a ver, zehatuko da. Estet intelektual bat izan nahi, ez? Intelektualak dira, bueno, bere izten dutena edo dibortziatzen dutenak burua eta gorputza.
No quiero ser un intelectual.
Horre esate zian gaina usteat, senti pensante esate zian itza usten diat, ez okerrezko nintxo.
Bai, ez dakit, bueno, segitzen duen, hori ez dut izan nahi, buru bat. No quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Soy una persona, una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, pero no un intelectual, abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor. Porque estos personajes te pueden conducir al fin de la existencia humana. Bueno, se ha dicho.
Bai, 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 bai. Ondo, ondo, ez da itzulpen beharrik. Ondo, arrigatu da.
Ideia bintzat, ba, bueno, burua eta gorputza edo beste, bueno, bakarrik aintzat hartzea zea hori edo.
Bueno, reflexio interesgarriak eta liburu bat ere, ez, aipatu dek ekarri dukela. Orida. Zein da gaurko gomendioa?
Gaurko gomendioa dek Antifa, Kapitan Zuin argitaletxena eta autoria okeres banitxok Mark Bray. Dek.
Eta, bueno, izen burua ja esaten dugu pista bat, ez, zerren inguruan izan daiteken.
Hori dek, hori dek.
Ez dut uste futbola iburuz, bueno, futbola agian izan da, aspektu bat bada, ez, antifasismoa presente dagoena.
Hori dek, eta hori geho antifasismoan pixkat, historia saltzian gainetikan pixkat aipatuko dio, bere bai, futbola eta,
vale, vale.
Eta musikan. Bueno, azteko pixkat liburu hau jaiotzen den nolabait behar batetikan, liburu azten dek esaldi batekin eta esaldia dek kerriak este libro no fuese necesario, pero... eta hiru puntu jartze esik, ez?
Ja. Yeah.
Eta horrek esan egin, gaur egun kustiasekau, egun erokotasunean, ultraeskuinak gero eta gau indar gehiosek akela, bai Europan, bai Estatu Batutan, alde batetik alderdiak indarraz kolortzen egituk, baina go kalian ere gau dago presente zeudek, ez? Aldizka ikusi musulmanan, imigrantian, asiatikoan, mugimendu LGTB-en kontrako eta eskertiaren kontrako etengabeko erasoiek. Baino, ere bai, da pixka lehen oitzen diaunakin relazionauta, liburu hau helburu bat egin jaiotzek, ez tegu neutrua. Eta behai liburu hau idazteik, nahi dikelako nola baita gaur egungo antifasismoai, ba, formakuntza historiko da teoriko bat eskaini gaur egungo ultraeskuinai modu egoki batean eraso ahal izateko. Orduan, intentzio bat egin jaiotzen dek, eta dek antifasismoan kontra jutia, zengo nik. Eta, bueno, lehenengo kapituluan pixka titeikenaek antifasismoa eta zitzeiten hasi baino lehen nuo, ikusteik beharra esplikatzeko fasismoa zer deken. Orduan, karo, fasismoan inguruan ere definizio pila zeudek, behak hartzik bat, normalian onartuena edo izan dekena, eta definizio horren baitan, fasismoan ezogarriak izango dituan, ba, behain nola baitik usteiela, behain komunidadiak umilazio bat jasuikela, eta behain komunidadia biktimizatu bezala itei, ez? Arerio baten, beti arerio bat presentaukita umilazio horren responsable bezala. Orduan, umilazio horren aurrian, eskatzen diena nola baiteko batasuna, eta arraza pureza bat eskatzen die, ez? Eta hortako normalian historikokin izan diena batez erazirako garaetan nuan elite tradizionalekin kolaboratu pixkat eta violentzian erabiliera itezien nola baiteko garbiketa etniko batiteko komunidade hori humilazi hortatik ateatzeko, ez? Orduan, definizionek, karo, arazo asko planteatzeski, zer orduan zer dek antifasista izatia, liberala, konserba horiak, horietako gauza batzun kontra jutia sekatek. Antifasista hituk, behak esatik ezetz, behak esatik antifasismoa beti izan dekela, ezkerreko mugimendua hilotuta ziakena, beti izan dut sozialista da irautzailea. Naiz eta ezkerran barruan, antifasismoan baitan, korronte ezberdin asko zaudek. Zaudek anarkistak, komunistak, nazio askapen mugimenduak hilotua zaudekenak, azken ningo garaitan feministak ere garrantzia handi jaukile. Eta plantatzikin beste galdera badek, eta ez dik nola bait erantzuna izten, plantatzikinak antifasismoa zer dek, fasismoa erantzutea mugatzeken zoze, erantzun zoil baek, edo nola baiteko politika, planteamendu politiko integral badek borroka iraltzaile zabalago bati lotu hasiakena, izatea zekakena antiimperialismoa, eta bar. Ordan galdera hori pixkat irekita usteik, eta bueno, ba, norbeak pentsatzeko, hor norbeak ere ba, variante ezberdinak modu diferentea ulertzeia. Eta behin hau esplikauteitikenak, hiru etapa historiko bezala beristeiskik fasismona, antifasismona, lehenengoak 1945 arte, eta, bueno, ni batez ere zentrauko nao, ja, bigarren gerra mundiala, pixka lentsua Hitler da Mussolinin regimenakin, baina, bueno, lehen nuo fasismoa ere existitzeuan, adibidez, 19. mendeko 80. hamarkadan ja sortuta zitxon Frantzian liga antisemita frantzesa, eta horren kontra jutitua mugimendu antifasistak eba zitxoen. Baina, bueno, formalki, suposatzek, fasismoa sortzekela Hitlerren da garaian, ez? Hor asko itzeitia zio, baina ondorio nagusienetako bandera ustez dek, garaietan ezkerrak arazo asko zitxekan fasismoai aurreiteko ezuelako gai nola baiten aliantzak sortzeko. Adibidez, Italiako kasuan partizanuak bai entaldia sortu etzien arte, benetan fasismoan kontrako erasoak kanpotikan etorrituan. Ze ba zituen gai aliantza hori sortzeko? Ba, nola baita, sozialista, komunista, sozialdemokrazien artean eman dituken betiko eztabaiden gatikan, ez? Ka, orduan, saiatze dituen frentiak sortzen, sortu dituen batzu, Frente de Hierro, eta bar, baina geho beti eztabaidetan ere hartu dituen, eta zituen gai, benetan, behaien ba, desberdintasun ba, estrategikoa atikan, edo ikuspegia atikan, elkartzeko, baina, bueno, 1935an, ja, alderdi komunista pixkat zeditu bezala egiten dik, eta ikustik beharrezkoakela, ze aziren ikuste ziren, bueno, fasismoa hortziok, baina ez dekorren grabia, ez dekorren grabia ematen, ze fasismoa normalien aztek hiru pelau dituk, eta go, ja, antolatzen aztituk enean, orde peligrosoa esatzen, ba, ez dek oso peligrosoa orduan, hobeto guazen nahi fasismoa kontrain berrian, sozialdemokraziai kritikatzea, eta ez da beha egin okitza, baina ikuste ja beharrezkoakela, ze fasismoa indarra hartzen edek, eta orduan lortzeien nola baiteko aliantzatzu sortzia. Eta bigarren ezagarri bat gara jontakua, interesgarri irutze zaitekenak mugimendu antifasistak oso baldintzauta zaudekela bere garai hartako alderdian gatikan, ez? Etzekatek autonomia asko, eta nola alderdia beak eroso jerarkikoak dituan, erabakiago itibera etortzituan, da askotan ez da bedak aukizizken adibidez, alderdiko basiak edo nahi ziren violentzia erabili fasismoai kontraiteko, baina goitekan esatzen joan ez indarra ez gastatu hortan, oazen indarra beste nun baita gastatzea, ez orduan.
Alderdi betitxe, adibidez,
alderdi komunista
adibidez, hori, edo,
eta anarkista, edo, bueno, anarkistak,
bai, beste,
pixka beste
antolakuntza,
hori, bat, eta gehiago jutituan amatxete, baina, baina bai, gehien bat sozialista komunistan artean. Bueno, goia pasatzea gaitu, bigarrengo fasea, dekela 1945-tik 2003-ra, eta hor alde batetik ikusi berde, bigarren gerra mundial amatekenean, nola baiteko amnesi historiko bat ematek, eta Hitlerren gobernupian da Mussolinien gobernupian eman dituken eriotzak eta sarraskiak ikustituk pixka mitifikatu indituela ez dituela horren bestako, ez? Orduan horrei, Nurenbergeko epaiketak eta eman ditua, baina, bueno, lau pelau epaitu dituan, eta, bueno, eta horrek, ba, nola baiteko abonua sortu zian, neofasismo ditzen zaioken mugimendu horrei berriroa azaleratzeko, ze oso presente zitxo nahi indikan, eta izan nuen antifasismoa beha izan nuen bere erantzunakin, nola baite, piskatori berriro bera eraman ziana, ez? Naiz, ikasi zielako naizta gutxi izan fasistak benetan, ikasi zielen lehengo esperientzitikan segituan antolatzen azte baldin baitu gauetik egunea oso arriskutsua izatea zekela, ez? Eta kuriosuak, gara jontan ematekela aldaketa bat, hortikan aurra eskuin muturra, no, fasismoan, no, neofasismoan, estrategia aldaketa bat emateek, batez ere gaur egun argi ikustia ziokena. Eta dek, nola baiteko diskurtsua aldatzen aztek, ez? Gara jortan deskolonizazio prozesua asko ematen aztituk eta emigrazioak ematen aztituk, ez? Orduan fokua gehiago jartzen aztituk hortan, eta ba, antisemitismoan eta historia pixkat, oendikan presentezio, baina nola pixkat alboratzen juteituk, eta orduan gehiago emigrazioa eskaken arazotan zentratzeituk, ez? Ba, komunidade horrei, ba, kulturalki, edo horrei tartasunean nola eragitea eskaken. Orduan pixkat arrazismo biologiko hortatikan, darwinismo sozial hortatikan pasatzeituk, arrazismo kultural bat defenditza, hori gaur egun oraindik eta argi ikustek, baina garai hortan jaia azteek pixkat hori ikusten, ez? Eta fasismoan aldaketa honen baitan, antifasismoan ere aldaketak ematen aztituk. Alde batetik, mugimendu antifasistak geodago autonomoago bihurtzen saiatzen dek, mugimendu autonomoiek indarrak hartzen aztituk, eta izaera nolabait ba, pixkat vertikalago batekin aztituk, ez? Batez ere, Stalinei kritika egiten aztituken momentu hortan, ez? Jo beste gauza oso garrantzitsua dek mugimendu feministak ere presentzi bat hartzen azten dek mugimendu antifasistan, ikuste helako mugimendu antifasistan ere matxismoa presentziokela eta hori fasismoan parte bat ere izatea zekakela, ez? Orduan, jo beste aldaketa bat ematekena dek ere bai, ordu arte mugimendu antifasistak komunistan da sozialistan baitatikan gehioz itxekan begia jarritea ikuspegi luze batea, ezin goi hau etorkizun batian nola eraikiko jau gizartia. Eta garai hauetako, ja, 1945-tik aurrako antifasistak, ja ikusteia egunero sozeiten hasi behar diakela, ez? Ordan aztituko okupazioak, zentro sozialako okupatzen, emigrantia emateko, eta barrez. Eta gehien bat azpimarratzekenaek, antifasismo eredu honetan, garrantzi oso handi jartzi usten diat, Gran Bretainan azten dekela, Britainia handian azten dekela, eta dek buruka honetan mugimendu punkak eta skinhead mugimenduak garrantzi oso potenti hartzik eta protagonista bihurtzituk, eta hoe planteatzizkien borroka eredu haitu, kaleko borroka eredu, ez? Beak erabiltzei pandilla terminoa edo, esateko ba, atatzituan amar, eta ikuste baldin bazien bat, etzegi zezin okin edo jutituan, da ostizka bukatze ziren, kontzertu fasista montatze bago jutituan ostizka bukatze ziren, eta ez zitxoten usten publikoan egoten, ba, zoze publikoa inbertzien ean, beti behai ekortzitxoen, eta ez, ba, pixkat esango nean, ostizka bukatzeiela. Eta, joia pasako gintuan gaur egunea. Eta gaur egun ultraeskuina ulertzeko hainbat faktore zaudekela esplikatzizkik bestiak beste, errefuxiatuan afera, krisi ekonomiko, politiko, sozial da instituzionala, eman dituken atentatu islamistak, ezkerrekuan norantzkoa, hori jo pixkata ipatuko jat, eta gore bai, ba, neoliberalismoa eta batez ere garantzia ondia zekak Europar proiektuak. Esan diaten bezala, garai honetan emate batez ere mugimendu ultraeskundarra hauen aldaketa bat, eta aldaketa hau batez ere pilotatzen dik Frantziko Frente Nazionalak, izan dekela pilotazio guzti honen aita batez ere Marine Le Pen sartu guanean. Bera aita eso zeintzia, baina bueno.
Asko intzian.
Asko intzian, esan dira, trantzizioan eskundutura aldatzean, batez ere Marine Le Penek zatuik, eta Marine Le Penek planteatu ikenaek, nolabait, gizartian herritarren kezkaituko noiek hartzeskie kontuan, eta responsabilitzatzeskik kezka guztioien responsable bezala, aurkari baten dibujatzen dik, eta dek emigrantiak, ez? Orduan,
lehen adibidez, bueno, egon gara hitz egiten, ez? Jaka horien kontu
Parisko jaka horien
eta, bueno, horre bueno, erabili nahi izan dutela, eta leku batzutan egon diala eraso homofobuak edo rasistak edo horren marruan adibidez.
Eta beti planteatze, bueno, batzuk beti planteatzeitek, gaur egun, adibidez, jartzatean kalian, zuzenian lanian ziokena, toki askota Madriden dau garbikusiek eskuin muturradek. Eta gore bai, leno eskerrak defendatzen zizkian hainbat kontzeptu izatea sekakena, ba, estatua, nolabait, estatu indartsu bat aukitzia, hobentzat erabakitzeko eskubide hori aukitzia estatuan, Europar proiektuaken alboratu indie, daia ez die kuestionatzen, subiranotasun, estatuan, bueno, herrian subiranotasuna, eta pixka terminoiek hartu izkik eskubia indek horren ardura hona ez. Ez gaur egun garbi ikustek eskubiladek pueblo termino horren referentia. Eta Frantzian beti pueblo, diferentziatzea pueblo, emigrantes, pueblo, elite, eskuinak, oi, eskerrak, pixkat, no, aztu indik. Referentzi horiek itea aztu indizkik. Eta, bueno, hori, pixkat, eskerrak ere bere hortan, basekakela, ez dekela gai nola haiti identidade politikoak sortzeko eskerra gaur egun. Eta hori, itezkik eskubilak, ba, arrazoi etnikoak eta barrera bilita, baina, bueno. Eta gero, behin hau ikusita, antifasismoan ere, antifasismoan eredu klasiko hori kolokan jartzek, ez? Leno, batez ere bigarren fazien ikuste genian, taktika militantiak ituala erabiltzen zizkiena, konfrontazio, zuzeneko konfrontazioak, baina gaur egun ikustekenaek, ultraeskuinan diskurtsua oso legitimatuta ziokela gizartian, sozializatzea lortu hiela hori, eta orduan, ja, konbatitu erdituikenak alian ez dituk iru laupe lau, askoituk, eta askoituk leheno eskerrai bosa ematez itxotenak, eta bar. Orduan, zuzeneko horrek ez dik balio dik, baina zoze gehiago bezala berdekela plantatzea ez. Orduan, begaletzeik nordek aurkaria, talde txiki bat kalian ziokena, baina politikoki garrantzia etzekakena, baina kalian arriskutsuakena, edo politikoki garrantzia zekakena, baina kalian presentzia inbestetzekakena. Orduan behak esatikenaik, kaleko konfrontazioa beharrezkoa dek zuzenekoa, baino mugimendu zabal bat sortzen zehatu behar diau, eta lana beste hainbat esparrutan ere inberdek, ez? Orduan, oain bai, inoiz baino garbi jo antifasismoak ikusteik aliantzak sortzeko behar izan ahondila ziokela, orduan leheno antifasismoan da antirrazistan artean talka batzu baldin bazitxoen ere, gaur egun ulertzen zehatzeituk, mugimendu feministak gaur egun garrantzi oso handi hartuik, eta gaur bai joi ere bai gizartean zeuken hainbat subkulturetan edo antifasismoa ere oso presente egoten saiatu da mugimendu diferentetan, ez? Ba, musika munduan, futbolan munduan lehen aipatu jauna, gaur egun indar hartzen ari, ba, ikustikelako gizarteko espazio diferente askotan egon berdiela. Eta go, ja, aipatzeko azkenengua garrantzi hartuiken eta lehen hartu etzinadek interneten antifasismo hori bideratziak hartu iken garrantzia nolabait. Zergatik hartu garrantzia Maleno esan diona, ez Marine Le Pen saiatuek nolabait behaien irudia garbitzen, ja ez dizki hainbeste referentzi historiko iten, bo, ez dizki ia apenas iten erreferentzi historikoak fasismoan inguruan, signuak ere kendu indizkie, bere alderdian signo fasistak erabiltzen zizkienak bota eta da nintzizkin, garbik eta, zadek, imagina garbitzeko modu bat, eta orduan antifasista zehatzeituken nahi du sare sozialetatik ez, ba, personaje horiek ikertu eta nola bai lortzia proba batzuk edo zango genian demostratzeko benetan disfrazauta zeudekela eta ez ditukela aldatu, nahiz eta diskurtsu aldatu. Orduan, ba, zehatzeitu sare sozialen bitartez deslegitimatzen. Eta, bueno, pixkat, agrandez rasgoz horiek ditu, izango dituan.
Jo.
Bai.
Txapa.
Artza garnasa.
Seko bat.
Bai, fasismoa. Bai, lehen esan dugu, ez? Gaurko egunez firmatu zula Frankok, ez? Gerra zibilaren amaiera, eta hemen argi ikusi gu, fasistak, egun batetik bestea, demokrata bihurtu zela. Zuk ez arte nahi zin arpegi garbiketa horrekin, eta orain beste arpegi garbiketa bat, ez? Naranjas garbitu dute arpegia, eta beste batzuk berdez ere.
Bai, eta...
Eta Andaluzia, zari, azken ordua Andaluzian ere
bai.
Fasistak abertzer egin duten.
Orain dikagia... Bai, ez dago datu huri, guen dik, bueno, Sanlukarreko...
Bai, gertakariak
markatu dute. Gertakarien ondorioz, baino ematen du, bai, bueno, Boxek eta bintzat...
izango dutela,
indarra, eh? Gora ingo dutela, seguru, eta indarra hartuko dutela, eta antolatuta dutela, ez esan dugun bezala.
Bai.
Eta, bueno, hemen... Bueno, kolore asko dauzka ere fasismoak, baina.
Bai.
Ez naranja edo bakarrik, baina.
Ez hemen berdea eta txuria eta gorria ere izan ditzazke, bai. Bai, gaina Euskal Herrian ere, jo, oroitzen dut, urte batzu baira, baina Euskal Herri zuria eta olako pintada batzuk, eta gertu zira, eraso bat etxeraten egoitzan ere, Hernanin oroitzen dut.
Eta hoen dela ez hilabete asko uste, zarautzen ere, ni ez da, prometan, baina broma gutxi musulmanan kontrako pintadak
bai, agertu duan. Ambulatoi joan, jartzen hori du, hori, ambulatoi jo, itxita daun ambulatoi hortan olako marroko eta...
Bai, udaran ere azaldu izan dira, gehiago kanpin aldetik eta ere bai. Baina...
Bueno, esan dut, hasieran galdera ban eukala, eta bueno, ez dek esperoko galdera, zirrik ere ez, entzun dek korrikan abestia?
Buah, bai, haitu jat.
Ah, ez zetez amberruan. iritzia galdetzia nahi dek?
Ik jaunak eman dik bere iritzia.
A ber, nik aurra haitu jat, oaintxe haitu jat, Virgin etorri nahi, zonean jo, Virgin.
Zirrikin aukin nian ezabe da horreko.
Ah, bai, ba, zirri alde zio, gozo
bai,
alde zio.
Bai, basekiat, bai.
Ez da git...
Zirri.
Ez que ez da git, irratxaiotik kanporatu. Baina ez, guk denak onartzei dugu fasistak izan ezik. Eta bueno, ba bueno, zimaz, jakiteko, a ber, ze bandotan itzan.
Piskak konbentzi bintzitxan igual, esan berra zikor.
Bai, ez da, tenbo asko ez da honber beakin, ez da.
Me gusta, no me gusta, hori da.
Bai.
Facebookeko logika.
Hori da, binarioak gara. Ba, eskerrik asko, Ibai, oso interesgarria benetan. Sakoneako emango luke, urrengoan irratxaioen hasieran etorri, eta gairik ez badakau, igual, ire kolaborazioekin irratxaio egitea dakau. Amaitzen jungo gera, eta bueno, gaur efemeridiak aipatu ditu gaurko egunekoak, irailaren bikoak, baina atzo irailaren batean, bada guztiaren gainetik dagoen pertsonaia bat, hori baino lehenago zerbait esan.
Bai, igual hori baino lehen, bueno, pixkat, batez ere usteko hori bukaerako merezi dulako, eta
vale.
Fasismoa eta zaik ginen, ez, bueno, abenduan seian, konstituzio eguna, ez da, bueno, efemeridietan ez zaigu tokatu, baino, Moixe Berroei urte hurrena,
bai, Berroei.
Bueno, aipatu daulen, nola, egun batetik bestea.
Oria.
Demokratak
bilakatu ziren.
Bilakatu zian hoiek, ba bueno, gaur egun jarraitzen dutela, horren bidez ba inposatzen, bueno, orduko boterea eta orduko bueno,
markoa, legearen markoa, hori da, konstituzioa, horrek agintzen du dena. Eta ezin da aldatu ez bada bankaren alde.
Hala, gertatu da behintzat orain arte. Eta hoxe komentatu Zarautzen
egitaragua edo zerbait bada
ba, ote dagon entzun dugu.
Bai, zurrumurru batzuk iritsi zaizkigu. Eta bueno, bai, ez da gitolakotan ohikoa da herri eskola,
bai, eskola edo ekimenak. Ja, la frontoi txikin, ustez.
Aha.
Namarretatik aurra edo behatzi terri kamarrak inguruan.
Bai, behatzitarek agertu Baspare.
Bai, Baspare.
Eta normalen mundu guztia puntuela agertzen ez danez.
Hori da, eta Lizardi nere izango mendia, bueno, hango ikasliak nortu dutelako irikitzia, edo,
bai,
bueno,
bintzatan... Jai, arrotzei intsumizioa, Lizardi institutuan.
Bai, anai omen dute egin, eta... Eta hoxe, eta gero, bueno, Durango nere izango dira, manifak eta beti...
Bai, Bilbon okerrez baina ez dago deituta bat, Durango nere agian izango da.
Seian bertan, Durangon usteet?
Ba, ez dakit banik, eh?
Ez?
Ez dakit banik, eh? Zirri, zein da ire informazio iturria? Zarra edo berria? Zarra edo berria, zein da zure prentsa iturria?
Euskarazko prentsa.
Euskarazko prentsa, Arraio Irratia. Por cierto, Zirri, Arraio Irratia eta Hontzaren Gaberdiko Estula ez da zarautzen bakarrik entzuten.
Adios.
Ez dugu...
Lenua bixatzegi, lasta.
Bai, astu intzait. Bai, 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 Nafarrotik entzute gaituzte.
Bai.
Bai, bai, esan erran irratiak entzute gaitu.
Bai,
bai, bai, bai, bai, gaurri aurrekoan ikusi nuen haien parrilla, haien programa.
Baina, osara jotza aldeu azki.
Ez dakit, ba, guegunetik hartuko dute, edo Gabon, Nafarroa, Gabon Euskal Herria, Gabon guztioi, esan erran irratian entzuten nahi zaten nahi, sozketan parte hartu nahi deu, txerrik izen ba nahi deu, eta bizirik.
Hango boletuak ba iristea sautzea.
Bai, laister saiatuko naiz ekartzen batzuk hemen saltzeko. Ba, txerri gizen ba nahi dugu eta bizirik izena jarriko diogu eta gurekin poteatuko du kaletik. Bai, bai, bueno, Arraioko beste.
No,
bai, bai, Arraioko hainbat irratsaio jartzen dituzte, San Erran irratian aurrekoan ikusi nun behaien parrilla. Eta bai, bai, gaina kopiatu digute gauza bat, igandetan hiltzearen aurkako musika jartzen dute, gu bezala.
Zose ikasi dute.
Bai, 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 besteak beste, triki, tirriki tarraka, irratsaio berria jartzen dute, atalka ere bai, eta nola ez, ba, guztien gainetik eta referentzia bilakatzen ari den, Hontzaren Gaberdiko Estula.
Mm-hmm.
Bai, bai.
Ondo dago.
Bai, bueno, amarterdiak, zirri, luzatzen ari gehala. Amaitzeko, komentatu dau ez, ba, gaur azaroa, jode, azaroa, bi, abenduak bi, eta...
I andaluzak bezala, pixka
atzatuta gatu nauk. Ataskatuta denboran. Baina atzoko egunez, abenduaren batean, ba, joan zitzaigun, laboatar Mikel Handia. Eta, bueno, pues, aipatu dugu korrika, euskeraldiare aurreko astean aipatu ginen, bihar amaitzen dauk ere ez banaiz. Amaika egun euskeraz hitz egiteko izan beharrean, pues izan daitezela 365, ez amaika bakarrik, eta ez da txapa bat eraman behar hortarako, baizik eta bihotzean, ez? Eta buruan, eta minganean euki behar da euskera.
Ba, eta inguruan, eta instituzioetan, eta...
bai, hori da. Hori da, guztiek, ibili behar dugu euskera, eta horren inguruan, ba, pixkat arilkatzeko nola bait, Mikel Laboa badauka herria eta hizkuntza izena duen abesti eder bat,
Txalaurren bertzo batzukin indakua.
Hori da. Eta, ba, bueno, hoxe irutu zait egokia amaitzeko saioa. Gogoratu, Hontzaren Gaberdiko Estula, Arraio Irratian, errepikapen entzuten nahi bazea, pues, astelena izango da, bazkal orduan, honegin, eta bestela, pues, larun bata, goizeko amarrak, egun on. Eta, besteik gabe, gaun pasa guztioi, eta datorren aste arte, eskerrik asko ibai.
Zuei eskerrik asko.
Eskerrik asko Zirri.
Eskerrik asko. Eta gora Mikel Laboa.
Gora Mikel Laboa eta John Brown.
Iraganegun batez, ostatu batean, bilagun ari ziren, ez da bait betean, biak ziren euskaldun, zintzoak ustean, alara ezin adi, elkarren artean, entzuten egon naiz, umore tristea Ez dut osorik hartu baten parabola Erderaz mintzo baitzen berak jakin nola Gure herri maiteaz zuela xola Hau bere gain beharra bertzen mendagola Gora Euskal Herria frantsesez iola Bertze oldartu zen euskera garbia Gure hizkuntza ez da galduko agian Hori dugu bereixik guk Euskal Herrian Gainerakotan gaude besten negurrian Frantses egin nagira joan den aspaldian Horietan zugaitzonekoa Batek ondoa zuen bertzeak ostoa Gauza arrado hori ez dut gustokoa Mendian biziarren dut ikustekoa Gaztainaren aldaskez jantziripagoa Baterria goratzen arrotz baten gisa Arrotz nahiak berriz herriaren itza Gure aha egindu gaiten garbi mintza Lainopean bezala galduak gabiltza Ez daizke binaguzi batean zerbitza Elkarri direlakotz bigizon jazarri Gauza bat bera dute dipuzketan zarri Erakatsi nahi dut nik uskak elgarri Gure hizkuntza eta gure euskal herri Konparatzen baititut izaite bateri Anai arrebak entzun, ene ahotsa Izaite bat ez daike, ez urutxe zosa Herria da gorputza, izkuntza bihotza Bertzeti bere istean, bitarik bakotxa Izaite horrendako, segurra hilotza La 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 la